Армысыз азаттық тыңдарманы. Азаттық радиосының деректі хабарларына арналған шолу Азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. Бүгінгі эпизодта 2 наурызда туғанына 100 жыл толатын белгілі тілші ғалым қазақ диалектологиясын зерттеген Шора Сарыбаевтың 1994 жылы Азаттық радиосына берген сұхбатына шолу жасаймыз. Сұхбаттан кейін туындаған сұрақтарға ғалымның жас шәкірттерінің бірі Алмас Үдербаев жауап береді. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз.
Көп тараған грек, латын, тағы басқа тілдерді меңгерген сөздердің қазір жағдайы тағдыр қалай болмақ? Бізге түркі тілдеріне бәрімізге ортақ бір терминологиялық комиссия керек деді.
Жаңағыдай жаппай аудару дегенге қарсы болғанын білемін. Ашар ағай, сонда осы 69-шы жыл қазақ тілінің диалектология сөзін жасады бірінші болып. Тарихи диалектологияға қатысты мамандар жетпейді.
Енді бұл тақырыпқа мен Қуанышбек Қари шолу жасайтын боламын. Шора Сарыбаев 1925 жылы 2 наурызда Ташкентте дүниеге келген. Тіл білімін зерттеуші ғалым, доктор, профессор. Қазмудың түлегі, кейін аспирантурасын бітірген. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы бөлімінің меңгерушісі. Институт директорының орынбасары қызметтерін атқарды. Институттың бас ғылыми қызметкері болды. Диалектология, морфология, лексикология, лексикография, библиография, тіл тарихы, аударма, алтаистика бағытында зерттеу жасады. 300-ден астам ғылыми мақалалары мен оқулықтары арасында монографиялары жарық көрген. Сәрсен Аманжоловтың тілдегі диалектілерді топтау теориясын әрі қарай дамытты. Диалектология саласындағы терминдердің қалыптасуына атсалысты. Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігін, қазақ тілінің диалектологиялық сөздігін құрастырушылардың бірі, қазақтың аймақтық лексикографиясы монографиясы осы бағыттағы теориялық тұңғыш еңбек. Қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткіші атты 6 томдық зерттеу жинағы тіл білімі тарихындағы шоқтығы биік еңбек аталады. Түркітану әдебиетінің библиографиясын құрастырған Шора Сарыбаевтың 1965 жылы Ақштағы Гарвард корпорациясының мүшелігіне сайланғаны айтылады. Ол 2018 жылы 94 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Аталған еңбектердің ішінде қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткіші алғаш 1960 жылы баспадан шыққан бетте жойылған. Себебі онда алаш арыстарының есім сойы аталады, еңбектері тізбеленген. Шора Сарыбаев 1994 жылы Азаттық радиосына сұхбат берген екен. Астанадағы Ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорындағы Хасен Оралтайдың жеке қорында осы сұхбаттың дыбыстық нұсқасы сақталған. Әл-Қисса Анкарада алынған сұхбатты енді 31 жылдан кейін Алматыдан тыңдап көрелік.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті тыңдаушылар, өздеріңізге де мәлім, таяуда Түркияның астанасы Анкарада тұрақты түрік құрылтайының биылғы 2-ші кездесуі өз жұмысын аяқтады. Сол жиынға қатысқан қазақ ғалымдарымен өткізілген сұхбаттарды жалғастырмақпыз. Бұл жолы тілшіміз Едіге Мұхтарұлының сол құрылтайға қатысқан қазақ ғалымы Шора Сарыбаевпен құрылтайдың нәтижелері жайында өткізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Едіге Мұхтарұлы мен профессор Шора Сарыбай.
Аға, кеше құрылтайда баяндама жасадыңыз. Көтерген мәселеріңіз не еді? Сол жөнінде радио тыңдаушыларын хабардар етіп кетсеңіз.
Бұл құрылтай түркі халықтарының тарихында бір үлкен оқиға болып отыр. Өйткені түркі халықтарының өкілдері жиналып, көптеген мәселелерді талқылап, бір пікірге келмесе де соған жол ашылып отыр. Бізде әлі де болса, келісі болатын, ақылдасы болатын мәселелер көп. Бұл құрылтай негізінде екі мәселеге арналып отыр. Біреуі бөлме мәселесі, латын алфавитіне, латын әліппесіне көшу мәселесі, екіншісі түрік терминологиясын дамыту жөнінде, терминдерін жазу жөнінде осы екі мәселе. Енді екінші мәселе жөнінде баяндама жасадым. Менің қозғаған мәселелерім осы интернационалдық сөздерді өзіне көп тараған грек, латын, тағы басқа тілдерден енген, түркі тілдерінен енген сөздердің қазір жағдайы тағдыры қалай болмақ. Бізде кейбір республикаларда бүкіл дүниежүзіне тараған терминдерді, атауларды жаппай аудару сияқты бір туристік бағытқа апаратын әрекеттер болып жатыр.
Аға, мысал түсінікті болсын, бір екі мысал келтірсеңіз.
Мәселен, программа дегенде бүкіл түрік халықтары, соның ішінде осы ана тіл түріктері программа деп алды. Бізде оны бағдарлама деп басқаша аударып кеттік. Паспорт дегенді алайық. Паспорт барлық түркі тілдерінде паспорт ретінде қабылданды. Бүкіл Европада паспорт. Енді бізде орнын өзгертіп төлқұжатты болды. Мені ескеру керек. Орыс сөзі болса енді оны аударуға болады. Мәселен, біз самолет самолетайт деген сөзден самолетті орыс тіл. Орыс сөзі оны интернетен сөзі оны ұшақ деп осы түркіше айтылған дейінде ұшақ деп вертолетті тік ұшақ дедік, шығармашылық дедік, деп біз енді протестон алдық. Өйткені тролит деген сөзден шыққан орыс сөзі. Енді бұларға келісуге болады. Ал енді бәрімізге ортақ интернационал сөздерді аударып әуестене бермесек дейміз. Белгілі шегі болу керек, белгілі бір мөлшер болу керек. Сондықтан менің ұсынысым осында көп адамдар құрылтайды қолдады. Бізге түркі тілдеріне бәрімізге ортақ бір терминологиялық комиссия керек дедік. Сондықтан осындай сөздерді бәріміз ақылдасып, бәрімізге бірдей етіп, бір нұсқа ретінде алсақ, бұл біздің қайта жақындататын, қайта бір бірімізге әр жаққа тартпай, бәрімізді жақындататын, әсіресе мамандардың өзара қатынасын жеңілдететін. Сондай сөздер. Әйтпесе біз Брексит дегенде, немесе фирма дегенде, немесе кезер дегенде арықтық экономикаға байланысты сөздерін аударып өтсек, онда бұл бізді жақындатпай, қайта арамызды алшақтатып жібереді.
Жаңа құрылтайдың жабылуы болды. Ал енді осы құрылтайдың нәтижелері не болды? Өз жөнінде пікірлеріңіз қандай?
Енді нәтижесі, енді мен айттым ғой жаңа, көп мәселеге әлі біз бір пікірге келген жоқ. Бұрында тек бастамасы ғана. Әлі талай басымыз қосылады, әлі талай қалатын алфавитіне байланысты әліппе проектілері талқыланады. Бірақ бұл әліппеге латын әліппесіне көшуде үлкен бір белес болып табылады. Бұл нәтижесі осында. Көптеген мәселелерді әріптерді ақылдасып, мәселен бір Қ деген Е деген әріпті әр түрік халқы өзінше жазып жүр. Мен осыларды ақылдасып бір пікірге жақындадық, бірақ оны шешілі болған жоқ. Мен осындай жиналыстар керек бізге. Бұл терминология жөнінде де бұл жөнінде де жалпы жақындастың жағын біздің грамматикалық терминдер жөнінде бізде алағылалы күшті. Мен осылардың бәрін бірыңғайластырып әсіресе бізге сөздіктер керек. Сөз түрікше, қазақша сөздіктер, немесе грамматикалық терминдердің ортақ сөздігі, қазақша түрікше сөздіктің тілдескіштер керек. Әйтеуір бір біріміздің тілімізді үйрену жағынан құрылтайдың ерекше мәні болып деп есептеймін.
Рахмет аға.
Тіл білімінің білгірі Шора Сарбаев осы сұхбатында пуристік бағыт жайында айтады. Яғни өзге тілден енген элементтерден тілді тазартуға дайын тұратындармен келісе алмайтынын білдіреді. Ғалымның ғылымдағы бағыт-бағдары туралы кейінгі толқын шәкірттерінің бірі Сәтбаев университетінің кафедра меңгерушісі Алмас Үдербаевтан сұрадым.
Пуризм деген қарсы болады. Тіл білімінде пуризм деген бір құбылыс бар. Ол бәрін ұлттық тілде болу керек деген сияқты. Мысалы 90 жылдары қазақ тіл білімінде де жаңа тек тәуелсіздік алғаннан кейін көп терминдерді қазақыландырдық қой. Ол енді 90 жылдар мен оны сөздіктерді білім, салалық терминология сөздер шықты сол кезде. Оған шейін бұрын көп салада енді қазақша терминдер болған жоқ қой. Сол процесті қарасаңыз сондай құбылыс болды. Ол бір жағынан әрине ол дұрыс, көп терминдеріміз аударылды, біраз қолданысқа енді. Сондай қолданысқа енгендер де бар. Сол кездегі шырағайдың байқап сол кездегі құбылысқа қатысып баға берген болу керек. Енді әрине бәрін науқанға сала беруге келмейді ғой. Тіл деген ол тірі организм сияқты ғой. Кейбірін қабылдайды, кейбірін қабылдамайды. Кейбір жақсы сәтті шыққан баламалар болады, олар қолданысқа еніп кетеді. Сәтсіз шыққан, ешкім қолданбай қалған, қолданыс дейді оларды, олар қалып қойғанда да бар. Соған қатысты айтқан пікір ғой. Онысы енді ол рас. Ондай тіл білімінде үш көзқарас деп жүр, біреулер бәрін жаппай аудару керекпіз, тілдің мүмкіндігін пайдаланып дейді. Тағы бір көзқарас бойынша жоқ, халықаралық терминдерді қалған дұрыс дейді, өйткені қоғам әбден үйренген, басқа тілдерде оңай болады деген сияқты. Соның үшінші әрине тиімді тұстарын аударуға келетін ыңғайлы тұстарын сәтті қолданса да алу керекпіз, кейбірін қалдыру керекпіз деген сияқты. Меніңше сол сұрағы сол үшіншісінде ұстанды негізі. Жаңағыдай жаппай аудару дегенге қарсы болған білім. Онысы рас, себебі мен қазір бұрын тіл білім институтында ғылым академиясы істедім ғой, ол кезде мүмкін аудару дұрыс шығар деп есептейтінмін. Қазір техникалық университетте жұмыс істеп жатқан кезде қарап отырсақ шынында енді гуманитария саласындағы қоғамға белгілі сөздер түсінікті иә, оларды аударуға келетін деп болып тұрады. Бірақ кейбір терминдер бар гуманитария саласында болғанымен ғылым техника саласына нақты ғылымдарға келген кезде аударуға келмей қалады, немесе сәтті аударма шықпайды. Ал оның бір жағымсыз тұсы немесе бұл жаңағы сәтті аударма болмаса дәл жақсы шықпаған жаңағыдай баламалар олар көпшілікті шатастырады. Бірден мынандай баламасын ұстады, екінші бір ғалым өзінің басқа бір баламасын ұстады және ол ана ұсынып отқан терминді толықтай ашып бере алмауы мүмкін. Сондай кезде әрине мына оқып жатқан студенттер шатасады, бірде былай болады, бірде былай болады деген сияқты. Ол әрине жаңағыдай оқып жатқан пәнді мазмұнын түсінуге кедергі келтіреді ғой,
дейді Алмас Үдербаев. Ол Шора Сарбаевтың теориялық еңбекпен зерттеу мұнғана шектелмейді, көрген кемшілік, білген білімін бөлсе жүретінін айтады. Өзі қуақы, қалжыңға бейім ғалымның адамдармен тіл табысуыда қиын болмаса керек.
Жүрген жерде дұрыс жазылған билбордтар болса, мекемеге дұрыс жазылмай соған кіріп ермеу айтып жүретін. Ол жағы шынында табандылық қалайды. Мысалы мен білемін, Айдар, арнай жаңа сөздер бойынша кәдімгідей райымға сыдық апаймен бірігіп Кеңіргүл ағай бол бірге кәдімгі жаңа сөздердің сол кезде шыққан сөздерді жинап бір алғаш сөздерін жасаған. иә, тілдегі қандай процесстер болыватыр, иә, тілдегі құбылыстар, оның бәріне үн қосып отырады ғой кісі міндетті түрде пікірін айтып жан жақты ғой.
Әлгінде Шора Сарбаев еңбектерінен 1960 жылы сол кездегі советтік режим қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткішінің бірінші томын баспадан шыға салып көзін құртқанын айттық. Онда алаш арыстарының еңбектерімен аттары аталған.
Ең алғаш Сапай Тұрсыновты өзінің библиографиялық көрсеткішінде көрсеткен сол кісі ғой. Оны біздің тіл білім институтында біледі мамандар, мен айтып жүретін. Алғаш соны енгізіп енді ол туралы естеліктерде бар ғой, кейін сол туралап кетті ғой.
Қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткішінің бірінші томы жайында Шора Сарбаев өзінің сұхбаттарының бірінде мынаны айтқан екен. 1960 жылы менің қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші әдебиетінің депті атты еңбегімнің бірінші томы пышақтың астына түсіп туралып кетті. Өйткені онда халық жауларының есімдерін қосқан едім. Онда Ахмет Байтұрсыновтан бастап А.Б. деп қысқартылып берілген болатын. ал бірақ та оның Ахмет Байтұрсынов екендігін оның арғы жағындағы Мағжан Жұмабай, Халел Досмұхамбетұлы, Телжан Шонанұлы, Қошке Кемеңгеров, Бай Дәлден, Бай Ғаскин, Аймауытов, Құдайбердіұлы сияқты тағы да басқа қазақ интеллигенция өкілдерінің 40 шақты есімі және олардың еңбектерінің тізімі хронологиялық тәртіпте енгізілген болатын. Мен материалдарды Мәскеудегі архивтен алып келген болатынмын. Кітаптың редакторы етіп Ісмет Кеңесбаевты жазғанмын. Кітабым шыққанда сүйінші сұрап Ісмет Кеңесбаевқа кіріп бардым да, кітабым шықты, сіз бас редакторысыз дегенде ол құтты болсын деп бірінші бетін ашып қалып еді, абы дегенді көріп шошып кетті. Ісекең дереу орталық комитетке телефон соқты деген Шора Сарыбаев, кітаптың рецензенттері Мәулен Балақаев пен Ғали Бегалиев екенін айтады. Айтуынша, орталық комитетке барғанда ондағылар халық жауларының аты мында қайдан жүр деп шүйліккен. Бас редактор болған соң бірінші соққы Ісмет Кеңесбаевқа бағытталған. Ол, мынаның бәрін алып таста деп едік, алып тастамапты ғой деп маған жаба салды деген Шора Сарыбаев сұхбатын былай жалғастырған. Ол негізінде кітаптың ішінде халық жауларының бар екенін білмейді, қарамаған ғой. Сіз неге қарамадыңыз деп Балақаевтан сұрап еді. Мен оны қарап едім, біздің аттарымыз кездеседі екен, қолымды қоя салдым деп жауап берді. Ол ешкімнен қорқпайтын еді. Ал менен ештеңе сұраған жоқ. Сол жердегі бір философ шілтең-шілтең етіп Мәулен Балақаевқа да Ісмет Кеңесбаевқа да әбден ұрысты деген Шора Сарыбаев ертесінде өзі сөгіс арқалап қызметі төмендетілгенін айтады. Және өзінің партия мүшесі болмағандықтан осындай жеңіл жазамен шектелгенін ескерте кетеді. Одан да қызығы мынада. Кітабымның 2000 данасы жертөледе машинамен туралып жатқанда мен бардым, қарап тұрдым. Типографияда істейтін бір жолдасым, ал енді сенің кітабыңды турап жатыр, бір қалтаңа столичный сал, арақтың аты, екінші қалтаңа балықтан закуска алда бар, сөйтті кітабымның 2-3 данасын сұрап ал, деді. Барсам, 3 орыс жігіті кесетін құралмен кітапты 3-ке бөліп жатыр екен, дейді ғалым. Сөйтіп, олармен саудаласып, өлім жазасына кесілген еңбегінің 3 данасын сақтап қалған екен. Соның біреуін Ғарифолла Әнес репрессияға ұшырағандардың мұражайына қоямын деп алып кетті. Біреуін Ахмет Байтұрсынов мұражайына қоямыз деп сұрады. Біреуі міне өзімде сақтаулы тұр деген Шора Сарыбаев өзінің жойылған кітабын қалай сақтап қалғанын әңгімелеп. Әлқисса ғалымның лингвистиканың нақты қай бөлігінде еңбектенгені жайлы тілші ғалым Алмас Үдірбаев мынаны айтты.
Жалпы тіл біліміндегі диалектология өте жақсы белсенді болған, жақсы дамыған. Әр ғалымдар, мысалы диалектология зерттеп бастаған кезде әрқайсысы бөліп-бөліп зерттеген ғой. Мысалы бір ғалымдар қазақ тілі дыбыс жүйесін қарастырған Сапарғалыбеков деген ғалымымыз. Біреулер тілдегі сөз тудыру мәселесі, морфологиялық процестерге, бір лингвистикалық география деген сала бұрын тұрап айдар деген ғалым зерттеген. Ашорағай, бұл қазақ тілінің аймақ тілі лексикографиясы, яғни қазақ тілінің диалектологиялық сөзі, ол қалай жасалу керек, ең алғашқы сол 67-ші жылы ең алғаш сол диалектологиялық сөздіктен бастап 65-ші жылы инструкция шықты, қалай жасау керек екен. Бұл бүкіл түркі тілдерінде басталды ғой. Сонда осы 69-ші жылы қазақ тілінің диалектологиялық сөздігін жасады бірінші директор болып, бірінші жаңағы диалектолог мамандардың бас қосуымен. Одан кейін 99-ші жылы 3 томдығы шықты, 99 мен 2-ші жылдар арасында. 2005-ші жылы толық қазақ тілінің аймақтық сөздігі деп, диалектологиялық сөздіктен бөлек аймақтық сөздігі деп 2005-ші жылы шықты. Сол 2005-ші жылы шыққан сөздікке мен қатыстым жас маман ретінде. Бұл енді түркі дүниесіндегі түркологиядағы үлкен еңбектердің бірі, себебі сол заманда ол ертерек болып бастады. Қазақ тіліндегі диалектологиялық сөздіктің жарық көруі. Одан кейін үнемі толықтырылып отырды, картотека құрылып бізде жақсы дамыған. Қазір осының бәрі қазақстан аймақтық сөздігіне қамтылған. Бұл сөздік енді кезіген тілдік зерттеу жүргізген кезде, этимология жүргізген кезде, сөздің пайда болуын қарастырған кезде, қалай қолданатынын қарастырған кезде осы еңбекке сүйенетін мамандар.
Ал енді тіл білімінің диалектология саласын зерттеу қазір қаншалықты жалғасып жатыр? Бұл қаншалықты өзекті?
Зерттеулер қазір кішкене өзекті болмай қалды. Және біздің тіл тіліміздегі негізінен оғалымдық тілдегі көп дыбыстар шірттерді лексикалық сөздер бәрін жинап тіпті ғой негізі көпшілігін бірақ әлі тіл қалып қоймайды ғой әлі ерекшеліктер бар қазір бәсеңдеп қалды әрине маман бұл бағыт мамандар көп дайындалып жатқан жоқ менің өзім басқа бағытта кетіп қалдым қазір университет білімге бірен саран мақалалар шығып тұрған болмаса үлкені күрделі еңбектер кейін
ал себебін немен түсіндіре аласыз
бұның біріншіден өзекті болмайтыны қазір бұл бағытта кішкене басқа бағыттарға көп басымдылық беріп кетті қазір бірақ қайтадан мамандар дайындалып бұл бойынша зерттеулер жүргізілу керек әсіресе тарихи диалектологияға қатысты мамандар жетпейді
сонымен азаттық радиосының әр жылдарғы деректі хабарларына арналған шолуы азаттық толқынында подкастының бүгінгі 24-ші эпизодында радионың 1994 жылы тіл білімінің дегдары Шора Сарыбаевпен жүргізген сұхбатын тыңдадық және ғалымның басты еңбектерімен танысып шәкірті Алмас Үдербаевтың пікірін білдік тек Шора Сарыбаевтың өмірбаянында айтылатын ғалымның 1965 жылы ақштағы Гарвард корпорациясының мүшелігіне сайланғаны туралы дерек сұрақ күйінде қалып отыр. Сонымен бүгінгі эпизод тәмәм. Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов сіздерге амандық тілейміз. Сау, саламат болыңыздар!